në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veqojmë. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj sot kthehet në Prishtinë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë thotë se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Në samitin e NATO-s në Bukuresht, Jabdov Skefer dhe Vladimir Putin diskutojnë për Kosovën. Pol Agda deklaron se shtylla e katërt e UNMIK-u do të përfundojë misionin e vet në fund të qershorit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sonte e fillon vizitën në Kroaci. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Ai ka qartësuar se nuk ka thënë se kryeministri Vojislav Koštunica dhe ministri për Kosovën Slobodan Samardžić i kanë organizuar ngjarjet në Mitrovicë, por sipas tij mbetet në qendrimin se këto zhvillime ishin të dirigjuara nga Beogradi. Këto komente Šutanovac i bëri në një intervistë për të përditshmen Večernje Novosti. Sipas tij, pjesëmarrja në qeveri e Partisë Demokratike ka penguar dërgimin e armatimit dhe luftën e mundshme në Kosovë. Jam i bindur se kemi penguar gjëra madhore ndërprerjen e mëtejshme të raporteve me Bashkimin Evropian dhe skenarin e qartë që në rajonin më të gjerë në Kosovë të shkaktohen konflikte që do të përshkallëzonin dhe nga Kosova do të krijonin një Bejrut me pasoja të paparashikueshme, tha zoti Šutanovac. Dikush ka dashur që serbëve në Kosovë t'ju ndihmoi duke ju dërguar armatim dhe municion, tha ai, dhe shtoi se këtë din të gjithë ata që duhet ta dinë. Prishtinë. Zëvendësshefi UNMIK-ut për çështje ekonomike Pol Agda deklaroi sot se shtylla 4 e UNMIK-ut do të përfundojë misionin në fund të qershorit. Në një konferencë për shtyp në Prishtinë ai tha se një vendim të tillë ka marrë Bashkimi Evropian i cili ishte përgjegjës për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Podgoricë. Partitë shqiptare në Maltezi janë ndarë lidhur me mbështetjen për kandidatët presidencial në zgjedhjet e kësaj fundjave. Kjo është hera parë që në më shumë se një dekadë shqiptarët nuk do të mbështetësin udhëhecien aktuale në Maltëzi. Udhëhecia aktuale, e cila gjithmonë ka pasur mbështetjen e parezervë të popullsisë shqiptare, në ka zhgënjur për një kohë të gjatë në një mëri çështjesh, tha Smail Çunmulaj, drejtuesi i Alternativës Shqiptare. Ai shtoi se Maltëzi nuk ka nevojë të preska gjatë për të njohur pavarësinë e Kosovës. Por Ferhat Dinosha nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve tha se Maltëzi nuk ka nevojë të nxitohet për të njohur Kosovën. Është qartë se Maltëzi synon integrimin euroatlantik dhe do ta njohë Kosovën në rrugë sipër, tha Dinosha për agjencinë franceze të lajmeve. Bukuresht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka lënë Rumaninë pas pjesëmarrjes në samitin treditor të NATO-s. Ai u nis drejt Zagrebit për vizitë dyditore në Kroaci, e cila së bashku me Shqipërinë mori ftesën për antarësim në NATO. Bush do të ftojë të shtunën në Rusi për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara mbrëm ka shënuar 40 vjetorin e vrasjes së luftetarit për të drejtat qytetare Martin Luther King, i cili u vra me 4 prill të vitit 1968 në Memphis. Për shkak të udhëheqjes së tij, kemi dalë nga frika dhe kemi fituar gatishmërinë që me trupat tona të dalim në linjat e para të frontit, tha John Lewis, shoku i të ndjerit King. Në këtë ceremoni kanë folur kryesuesi i dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi dhe anëtar tjerë të lartë të Kongresit. Kandidatet për president amerikan, demokratja Hillary Clinton dhe republikani John McCain, gjenden në Memphis për ta shënuar këtë datë, ndërsa demokrati Barack Obama këtë ditë do ta shënojë në Dakotën Veriore. Bakuba. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivin e tij në një funeral në provincën Diyala të Irakut, duke lënë të vrarë dhe plagosur shumë persona. Shefi i sigurimit në Diyala tha se së paku 9 persona u vran dhe rreth 30 të tjerë u plagosën në këtë sulm. Kabul. Policia ka njoftuar se 3 pjesëtarë të saj janë vrarë kur një vetvrasës me bomb hodhi veten në ajër afër konvojit të tyre në jug të Afganistanit. Në këtë sulm u vra edhe ngasësi i automjetit. Shefi i policisë tha se janë plagosur edhe 7 civil. Zëdhënësi talebaneve Yusuf Ahmadi njoftoi se grupi merr përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në ditën e fundit të samitit të NATO-s në Bukuresht, një ndër temat qendrore ishte edhe Kosova dhe roli KFOR-it në Kosovë. Kjo u diskutua në takimin ndërmjet sekretarit të përgjithshëm të Aleancës, Yevgeny Skefer, dhe presidentit të Rusisë, Vladimir Putin. Nga Bukuresht i njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
NATO-ja dhe Rusia kanë bajtur qëndrimet e tyre të ndryshme rreth Kosovës dhe dallimet që kanë, mirëpo kjo çështje sot nuk është diskutuar shumë në samitin e NATO-s dhe Rusisë në Bukuresht të Rumanisë. Presidenti rus Vladimir Putin, madje në një konferencë shumë të gjatë për shtyp, as që përmendi çështjen e Kosovës dhe gazetarët rus nuk bënin pyetje për këtë çështje. Diplomatët mendojnë se Rusia ka vendosur të ulë tonet sa i përket Kosovës, megjithëse thonë se nuk duhet fshehur faktin se ka dallime rreth kësaj. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Yevgeny Skefer, duke folur pas samitit NATO-Rusi, ka thënë se me Rusinë janë biseduar në mënyrë të hapur të gjitha çështjet, ato rreth të cilat NATO-ja dhe Rusia pajtohen, por edhe ato rreth të cilave nuk pajtohen, siç është edhe çështja e statusit të Kosovës.
I think the debate on Kosovo should continue because there's a rather fundamental difference of opinion here, but the NATO role, and I think that is what President Putin realizes very well, the NATO role, the KFOR role in Kosovo.
Mendoj se debatet për Kosovën do të duhet të vazhdojnë sepse kemi një dallim thelbësor të qëndrimeve, por mendoj se roli NATO-s në Kosovë, e këtë presidenti Putin mendoj se e ka kuptuar mirë, është dhe do të mbetet në bazë të rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit, përpos nëse vendoset ndryshe, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s Yevgeny Skefer. A i ka thënë se dalimet ekzistojnë mes NATO-s dhe Rusis, por ka shtuar se NATO-ja si organizat nuk miret me çështjen e njohjes e pavarësisë e Kosovës, që është çështje individuale për vendet antare.
I think there's no disagreement between NATO and Russia on the presence of KFOR. What does KFOR do? KFOR protects every Kosovo citizen. Majority, minority.
Mendoj se nuk ka dallime mes NATO-s dhe Rusisë lidhur me praninë e KFOR-it në Kosovë. Ajo që bën KFOR-i atje është mbrojtja e qytetarëve të Kosovës, si shumicës ashtu edhe pakicës. Kjo është çështja kryesore, ka thënë shefi i NATO-s. Sa i përket Kosovës, edhe me konkluzat përfundimtare të takimit, është thënë se NATO-ja do të vazhdojë të punojë në ndërtimin e një Kosove stabile dhe të një ambienti të sigurt në Kosovë. I është falenderuar institucioneve kosovare për përmbajtjen e dëshmuar deri më tani, por NATO-ja po ashtu ka denuar aktet e dhunës që kanë ndodhur në Kosovë. Edhe në konkluzat e përbashkëta të NATO-s dhe Rusisë, ndonë se thuhet se ka dallime rreth Kosovës, thuhet se pajtohen se të gjithë në Kosovë duhet të jenë në favor të paqes, stabilitetit dhe të përmbahen nga aktet provokuese dhe dhuna. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bukureshti, Augustin Palokaj.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, të cilin tribunali i Hagës dje shpalli të pafajshëm, kthehet sot në Kosovë. Këshilli organizativ i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të organizojë pritje në aeroportin e Prishtinës, ndërsa vet Haradinaj pritet i drejtohet opinionit në orët e para të mbrëmjes. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Ish kryeministri Ramush Haradinaj kthehet sot në Prishtinë, një ditë pasi që trupi gjykuesi i tribunalit të Hagës e shpalli atë të pafajshëm nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se agjenda fillestare për kthimin e Haradinajt ka pësuar ndryshime dhe ai me të arritur në Kosovë do të takojë familjen në shtëpinë e tij në Arbëri.
Zoti Haradinaj do të pritet nga shtetar Kosovës në aeroportin e Prishtinës dhe në të njëjtën kohë do të shkon drejt për drejt në shtëpinë e tij në Arbëri, ku do të pritet nga familjarët e tij, të ngushtë dhe miq, të cilët do të bëjnë pritjen e tij. Pastaj ai do ti adresohet qytetarëve të Kosovës përmes një xhirimi të drejtë për drejtë që ai do ta bën në të tri kanalet kombëtare televizive të Kosovës.
Tahiri thotë se Haradinaj do të pushojë disa ditë para se si të kthehet jetës publike si kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë, qytetarë të shumtë vazhdojnë ta përshëndesin vendimin e Tribunalit të Hagës për lirimin e zotit Haradinaj. Shumë nga ata thonë se ky vendim dëshmon se UÇK ka bërë një luftë të pastër për çlirim dhe në mbrojtje të civilëve. Gjemal Regja thot se lirimi Haradinajt është në vazhdin e lajmeve të mira që shqiptarët po marrin në vitin 2008.
Të shpalla e pafajshme e zotit Haradinaj dhe e zotit Bala e kanë konfirmuar edhe njerë luftën e pastër të shlirimtarët u shiri shlirimtarët Kosovës dhe kauzën e drejtë që ka pasur kjo luftë. Në mbetit të besojme tek drejtësia ndërkombëtare në mënyrë që edhe zoti Balaj më herët dhe zoti Ibrahimaj tash të mund të apelojnë dënimet dhe edhe ata si ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kthehen të pafajshëm në adhe sepse lufta atyre ka qenë e drejtë dhe shlirimtare.
Meireme Tahiruka i thot se lajmin për lirimin e Haradinajt e ka pritur me gëzim të madh.
Të them të drejtën e kam prit shumë entuziazmuar edhe e emocionuar sepse është dëshmu edhe një herë se Ramush Haradinaj është një heroj vërtet e jo kriminal ashtu siç kanë thënë të tjerët apo siç është akuzuar nga Carla Del Ponte.
Selman Gërxhaliu thotë se lirimi i ish-kryeministit Ramush Haradinaj dëshmon për luftën e drejtë që shqiptarët e bën për t'u çliruar nga regjimi i atëhershëm serb.
Po dëshmuar që UÇK-ja ka luftuar drejt.
Ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj kthehet sot nga Haga pas më shumë se 3 vjet të shqyprin ngritjes akt padis kundër ti. Ramush Haradinaj është shpallur i pafajshëm në të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria e tribunalit, e cila bashkë me të ka akuzuar edhe dy pjesëtar të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Idres Balajn dhe Lahi Ibrahimajn për pjesëmarrje në krime kundër njerëzimit. Tribunali Hagës ka hedhur poshtë këto akuza në të trija rastet dhe ka shkarkuar nga gjitha akuzat edhe zotin Balaj, por ka dënuar me 6 vjet burgim Lahi Ibrahimajn për shkeljen e zakoneve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shfajsimi dhe lirimi Ramush Haradinajt ka rëndësi dhe domethënie të madhe për Kosovën dhe luftën e UÇK-s, vlerëson analisti Ilir Dugolli. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, zoti Dugolli thot se për kundër akuzave, Tribunali Hagës nuk arriti të dëshmoj me asgjë pohimet se UÇK-ja ka kryer krime lufte apo krime ndaj njerëzimit, kja si pas ti ka një rëndësi të madhe për vetë luftën e drejtë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me analistin Ilir Dugolli ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë, Ziadin Gashi.
Zoti Dugolli, si e vlerësoni dhe cilë është domethënia e vendimit të Tribunalit të Hagës për shpallin e pafajshme të Ramush Haradinajt, ish komandant i lartë i UÇK-s dhe ish kryeministri i Kosovës?
Vendimin e vlerësoj si krejtësisht të pritur në dritën e mungesës se çfarë do prove bindëse të prezantuar nga prokuroria gjatë këtyre viteve sa ka zhvilluar gjykimi, edhe tjetër kohë është konsideroj si të rëndësishëm. Vendimin për të shpallur papajshëm zotin Ramush Haradinaj kërshit gjitha akuzave të cilat janë ngritur kundër ti, është te e të rëndësishme se në një farforme është konfirmu jo të pafasia ti, por në një farforme vërtet është konfirmu si e drejt edhe qasja bashkëpunuse e ti, por edhe gjithë Kosovarve deri më tani ndaj strukturave ndërkombëtare atyre të tribunalit Hagës dhe të tjera, ku është pasë përkundër faktit që këta persona që janë bajt edhe zoti Haradinaj kuptohet se i kanë mungu skenës edhe kanë humb një pjesë të jetës aty, me gjithatë e Kosova nga këtë proces ka dalur pa pasoja të mëdha. Procesi është menaxhu mirë momentin kur është ngrit akuza, fal bashkëpunimit të zotin Haradinaj dhe të tjerëve që vullnetarisht janë dorëzuar, edhe në njëjtën kohë që tani gjithashtu jenë shpallur të pafajshëm, besojmë me kënaqësinë e gjithë kosovarëve.
Pas dy proceseve gjyqësore në Hagë ndaj ish komandantëve dhe pjesëtarëve të UÇK-s, procesi nxorri si përfundim se nuk ka prova se janë kryer krime lufte apo krime ndaj njerëzimit, siç akuzoheshin ata. Çfarë rëndësie ka ky fakt për luftën e UÇK-s për lirinë e Kosovës?
Rëndësia është i jashtëzakonshme sepse nuk është konfirmuar që është bërë ndonjë krim kundër njerëzimit, se UÇK-ja ka ndërmarrë dhe se ka zhvilluar ka kryer ndonjë krim kundër njerëzimit. Ato dy dënime të cilat janë shqiptu si në këtë proces në atë para prakum kanë të bëjnë me kështë trajtim për dorim si tem të trajtimit të vrajt jo njerëzor ashtu si që përkufizohet, po për vetë luftën UÇK-s vërtet e konfirmon se ajo që farë është vëlluar Kosovë nuk ka qenë asgjë tjetër përvecë një luftë brojse e që do se për ne vetë kuptohet për audiencen tjerë jashtëve nuk vetë kuptohet gjithmonë. Kjo është mëse rëndësishme, edhe në fund fundit e konfirmon se vërtet lufta e udhëhequr nga UÇK-ja në Kosovë ka qenë jo vetëm luftë mbrojtëse, por ka qenë luftë që sipas përkufizimit, ka qenë luftë e drejtë. Luftë e drejtë ku pjesëmarrësit e saj janë përpjekur maksimalisht që të përmbahen rregullave dhe zakoneve të luftës.
Sa atëherë ka zbardhur procesi Hagës, rezultatet e këtij procesi, luftën UÇK-s dhe popullit të Kosovës ka shi ndërkombëtare?
Unë nuk mund të them se i ka zbardhur sa duhet. Me gjithatë, kemi pasur të bëjmë me akuzat të cilat prokuroria nuk ka arritur që t'i zbardhë anët e duhura të kësaj lufte. Madje nuk i ka kontribuar jo vetëm zbardhjes se fakteve të mirëfillta të kësaj lufte, por edhe një procesit përgjithshëm të pajtimit të cilin Tribunali Ndërkombëtar i Hagës është dashur që t'i kontribuoj. Një prej funksioneve që është mendu që është synu të realizohet përmes Tribunalit të Hagës ka qenë që të shërohen plagët, por që të shërohen plagët e se kaluarës duke e trajtuar në njërë të drejt të kaluarën edhe krimet e kryera nga cila do palë. Për fatin e keq, përshtypja është se tribunali ka përfunduar shumë më tepër në balancime politike, është përpjekur që një farë forme të ketë kvota nga të gjitha palët, kështu që ka përfunduar në fund fundit duke balancuar mes gjitha palëve edhe në atë që mund të quhet si një farë lloj ekvivalence morale edhe në nxjerrje e vijës së parafërt të përgjegjësisë të të gjithëve. Pra, unë nuk besoj se ka bërë sa duhet për këtë procesin e përgjithshëm të pajtimit dhe të zbardhjes, por në rastin tonë është më rëndësi se me gjithatë figurat kryesore të cilat i kanë gjetë veten të akuzuar nga Tribunali i Hagës janë shpallur të papajtshëm.
Zoti Dugolli, Ramush Haradinaj është edhe një prej figurave politike të rëndësishme të njohura në Kosovë. Si e shihni skenën politike në Kosovë pas kthimit të tij?
Nuk besoj të ketë ndonjë person i cili nuk e mirë pret kthimin e tij në Kosovë, kthimin e tij në skenën politike, në familjen e tij në mbar Kosovën. Kështu që unë mendoj se hapësira për të vepruar kuptohet se është aty, çdo mendsaj i ka munguar partisë së tij, edhe besoj se do e freskoj partinë e tij, do e freskoj ndoshta edhe opozitën më gjerë, tani kur ka nevojë për opozitë të fortë, për institucione të forta e kështu me radhë. Kështu që unë shoh hapësirë të madhe, e cila në fund fundit varet vërtet nga çështja të cilën ai do të zgjidhë nga mënyra se si do të veprojë. Por besoj se ka hapësirë të madhe për të vepruar edhe për të angazhuar. Po në njëjtën kohë duhet ta feksoj edhe një gjë që është dhe të rëndësishme që Zoti Haradinaj kthehet jetës politike si një person i shpallur, i pafajshëm, edhe që i bëhet pjesë tani, i kthehet jetës politike si them i barabartë me të tjerët, po gjithë e kohë ka qenë nga njëherë ndoshta edhe ka pasur anën tjetër kjo fakt i akuzës, kështu që tani as si një viktim e pa drejt nga një proces politik, po edhe si një, mos them vetëm si një hero i luftës, a i kthehet skenës politike si një akter i cili duhet të përballet me akterët tjerë, dhe të të nbazat barabarta të ofertës që a i ja prezenton votuesit kosovar. Kështu që këtë drejtim unë shoh hapësirë të madhe si për atë ashtu edhe për gjithë të tjerët që vërtet të dinamizojnë skenën politike edhe më tej.
Ishte ky analisti Ilir Dugolli në bisedën që e zhvilloi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni i ri qeveritar për personat të pagjetur është mbledhur sot për herë të parë prej themelimit të institucioneve të Kosovës. Udhëheqës të këtij komisioni thonë se do të punojnë me të gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar për të zbardhur fatin e të zhdukurve, por antarët e asociacionit të personave të pagjetur thonë se kanë mbetur të zhgënjur nga takimi, me që kanë marrë vetëm premtime abstrakte. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Antarët e asociacionit të personave të pagjetur në Kosovë janë ndarë të zhgënjur nga takimi i parë i Komisionit të ri qeveritar për personat të zhdukur, i cili është mbajtur sot në Prishtinë. Ata thonë se deri më tash për fatin e personave të pagjetur nuk është bërë asgjë. Aki Kusumi, kryetari i asociacionit të familjeve të personave të pagjetur, thotë se përveç formimit të disa komisioneve nuk është bërë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Sipas tij, as udhëheqja e re e këtij komisioni nuk po merret seriozisht me çështjen e personave të pagjetur.
Konkretisht nuk është premtuar asgjë, janë formuar disa komisione, të cilat edhe ashtu si komisione mbeten që të formohen matutje, do thotë totalisht kjo mbledhje ishte e papërgatitur sa duhet. duhet dhe ne si përfaqësues të familjarëve jemi të paknosur dhe vërtet gjikojmë në mospunë ose në çështje të tillë jo serioze ndaj një problemi kaq serioz si është çështja e të pagjetur vetë Kosovë.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prang Xhetaj, thotë se me krijimin e grupit punues për të pagjeturit do të shtohen angazhimet për të zbardhur edhe fatin e mesë 2000 personave që figurojnë si të zhdukur.
Kështu që shpejti ky grup punues do të filloj punën për të përcaktuar objektivat e punës dhe gjithsesi një plan veprimi për zgjedhjen e problemit të pagjeturve që është ende dhe vazhdon të jetë shumë e problem i madh për arsye se afër 2000 veta ende konsiderohen të pagjetur.
Por Kosumi tekson se nga qeveritarët kanë marrë premtime abstrakte dhe jo konkrete. Ai më tek ashtu as se sa herë që po ndrohet udhëheqja e institucioneve të Kosovës, çështja e personave të pagjetur po nis nga e para.
Ka mungu kontinuiteti i komisionit të mëparshëm, është përbërja e re dhe në një farë mënyrë si shumë herë po fillojmë nga xharroja. Dhash Zoti që me një angazhim, me një përkushtim tjetër në mbledhjet e ardhshme të kem dinamik të punës dhe punë ma profesionale, ma nivel, se për ndryshe, për gjështu, ne jemi shumë të zgjënjur.
Zoti Xhetaj është zotuar se Komisioni Qeveritar do të punoj dhe do të jetë në gjendje për t'i marë parasysh të gjitha kërkesat e familjarve të personave të pagjetur.
Jem për të ndëgjue propozimet, kërkesat edhe për të funksionalizu ky komision me gjithë ata faktorë që ndihmojnë zgjedhjen e fatit të pagjetur.
Ndryshe nuk dihet ende se kur do të rifillojnë bisedimet mes grupeve punuese nga Kosova dhe Serbia për të zbardhur fatin e të pagjeturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për daljen nga kriza energjetike, zbatimi së cilës pritet të ndodhë pas 9 ose 12 muajve. Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë pozitive këtë strategji, por thonë se qeveria në rend të parë është dashur të gjejë forma tjera për daljen nga kriza në një periudhë afatshkurtër. Megjithatë, edhe zbatimi kësaj strategjie nuk parashih furnizim me energji 24 orë pa ndërprerje. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se qeveria Kosovës ka dhënë rezultatet finale dhe jo proceset në për të cilat e duhet të kaloj për të transformuar keku prej një kompanije buxhet harxhuese në kompani fitimprurëse. Ajo ndërka shtot se për përmirësimin e gjendjes energjetike, se pari duhet të përmirëson raportet në mes të udhëheqësve të kekut dhe të qeverisë e Kosovës. Kusari Lila thot se qeveria Kosovës më shumë është fokusuar që të gjej fajtorin e kësaj situate se sa të gjej zgjidhjen e këtij problemi.
Por besoj se një çështje më serioze në menaxhimin e aseteve duhet vazhdimisht shtyer për shkak se duhet shqyuar ku janë mangësitë, se keku deri më tani ka thithur shumë fonde të cilat tani nuk rezultojnë me rezultat të pasjes së rrymës elektrike. Domethënë kemi të bëjmë me një problem shumë më komplekse që mund të gjitet një zgjidhje më njëhershme, por gjithsesi se duhet koordinim dhe duhet punë e përbashkët e të gjithë aktorëve e jo punë e ndarë.
Kusari Lila pohon se për stabilitet energjetik dhe për furnizim stabil duhet të bëhen analizat e mirëfillta, pasi thot ajo për stabilizimin e gjendjes energjetike keku duhet të kalojnë në fazat e ndryshme.
Faza e parë afatshkurtër do të ishte që shiqohen mundësisë se si mund të evitohen humbjet e vazhdueshme të kekut, të cilat janë duke vazhduar prej kohës ndoshta të marrjes menaxhimit të kekut. Që mandej do të shiqohet në atë se sa mund të kontribuohet në ndrimin e pronësisë prej asaj të ndërmarrjeve publike në ato private.
Por Muhamet Sadikun nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se përgatitja një strategjie të tillë është një reagim i logjikshëm dhe i përgjithshëm ndaj krizës energjetike që me vite të tëra po vazhdon në Kosovë. Por megjithatë sipas tij, edhe përkundër miratimit të strategjisë, vështirësi e rrymë do të ketë 24 orë pa ndërprerje.
Kam parasysh që gjatë kësaj periudhe buxheti i Kosovës ka angazhuar mbi 400 milion euro. Situata mbetet do të jetë fragjile. Kosova përballet me mungesën e rrymës, me furnizim jo stabil dhe edhe tërë kjo reflektohet edhe në mjedisin biznesor. Mendoj se reagimi strategjik është përgjigja më e mirë, por se duhet pranuar se zhvillimet tregojnë se ndryshimet e shpejta në këtë sektor vërtet nuk mund të bëhen.
Ndryshe zbatimi strategjisë të cilën e ka miratuar qeveria Kosovës pritet të zbatohet pas 9 ose 12 muajsh. Por megjithatë, kjo strategji nuk siguron furnizim me energji 24 orë pa ndërprerje, ashtu siç kishin premtuar partitë që tashmë përbëjnë koalicionin qeveritar në fushatën parazgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO nuk ka ndikuar vetëm në skenën politike të Maqedonisë, por është ndjerë edhe në ekonomi. Analistët ndërkaq thonë se klasa politike duhet fokusuar më shumë se kurdoherë në zgjidhjen e problemeve dhe jo në rejtingun e partive politike. Kronika përgatitur nga korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Goditjen e parë të mosmarrjes së ftesës për antërsim në NATO e ka marrë Bursa e Maqedonisë, e cila brenda një dite pas kumtesës në Bukuresht ka shënuar rënje prej 8.5%. Analistët e ekonomisë thonë se bëhet fjalë vetëm për një shok momental, duke nënvizuar se ditëve në vazhdim megjithatë do të stabilizohet një gjendje e tillë.
Në raportin e nesër taka loshi kako shto në prv pogled të zgledhet.
Duhet kuptuar se bëhet fjalë për një shok. Gjërat nuk janë dhe aq keq sa duket. Këtë situatë mund ta karakterizoj si gjëvendosje të stabilitetit ekonomik në plana fatshkurtër, thekson Goran Markovski nga Bursa e Maqedonisë. Ndërkohë, politikologët theksojnë se elita politike duhet të tregohet të jetë kujdesshme në periudhën e ardhshme, që pesimizmi i qytetarëve të Maqedonisë pas mosmarrjes së ftesës në NATO të mos eskalojë në krizë politike ose ekonomike.
Gjëja që duhet bërë tani është të vazhdohet me reformimin akoma më të madh ushtrisë brenda, të merret pjesë në misionet e paqëruajtëse në kuadër të NATO-s si deri tani, të kërkohet të mobilizohen të gjitha potencialet intelektuale, politike brenda, të gjendë një platformë për negociatat me Greqinë, të vazhdohet me krijimin e standardeve të 8 pikave që janë të parashtruara nga Unioni Evropian për marrjen e datës për ftesa. Gjithashtu është shumë pozitive fakti se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofroi garancë për sigurinë e Maqedonisë, e cila, si që mboron vesh, do të formalizohet me vizitën e Ministrit të Punëve të Jashtme të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj mendoj se përgjegjësia bie mbi liderët politik që të jenë më të përgjegjshëm.
Tekson Qaninu Hiu, politikolog nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë Albert Musliu, nga organizata joqeveritare ADI në Gostivar, vlerëson se elita politike e vendit duhet fokusuar më shumë se kurdoherë në zgjedhjen e problemeve dhe jo rejtingun e partive politike që përfaqësojnë. Sipas tij, muajt në vazhdim do të përcaktojnë fatin e vendit në proceset integruese.
Duhet një seri kuriozitet më i shprehur te elita politike e Maqedonisë që i qasin më me seriozitet dhe në mënyrë më të hapur edhe problemeve të mbrenqme, që mos lejohet hapësirë që ato probleme të mbrenqme ta tensionojnë në situatën, që sigurisht do të kishte efekt negativ.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj sot kthehet në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë thotë se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Në samitin e NATO-s në Bukuresht, Jabdok Skefer dhe Vladimir Putin diskutuan për Kosovën. Pol Agda deklaron se shtylla e katërt e Unmikut do të përfundojë misionin e vetë në fund të qershorit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot e fillon vizitën në Kroaci. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.